Libo-libong kababaihang buntis ang mawawalan ng tinatanggap na pera sa ilalim ng pagkaltas ng pamahalaan sa paid parental leave. Ngunit sinabi ng Labor, hindi kailanman ito boboto para sa paghihigpit sa akses sa mga kabayaran para sa pagliban sa trabaho. Ang detalya sa ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa ating wika. Ang mga batas para limitahan ang akses para sa scheme ng paid parental leave ay nakasalang sa parlamento at maaaring magsimula sa buwan ng Enero. Nangangahulugan na ang mga kababaihang buntis ngayon ay maaaring hindi makatanggap ng mga benepisyo. Sinasabi ng Labor na libo-libong kababaihan ang mawawala ng tinatanggap na pera bawat taon sa ilalim ng mga pagbabago, kung saan babawasan ang 18 linggong pagliban sa trabaho na binabayaran ng gobyerno kung ang empleyado ng isang bagong magulang ay magbibigay ng paid leave. Sinabi ng leader ng Labor, Bill Shorten, ito ay hindi katanggap-tanggap.
Why should nurses or shop assistants or other people who have foregone pay rises in lieu of getting a paid parental benefit now be slugged because they've negotiated these conditions and not get the minimum paid parental leave?
Ayon naman sa koalisyon, ang hakbang na ito ay upang iwasan ang mga kababaihang buntis mula sa pagkuha ng entitlement mula sa kanilang mga empleyado at sa gobyerno. Ngunit sinabi ni Ginong Shorten, ito ay makakapinsala lamang.
Is this government really saying that the only way they can sort out the economic mess which they've taken Australia into is on one hand slugging the working conditions of 80,000 working mums, or instead they say at the same time they've got enough money to give millionaires tax cuts and to give multinationals and the big banks massive tax cuts?
Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon para sa isyu ng mga pamilya, Jenny McLean, naniniwala siya na nasa pagitan ng 40,000 at 50,000 kababaihan na nagdadalang tao na ngayon ay mawawalan ng hanggang $12,000 kung ipapatupad ang mga pagbabagong nabanggit. Dagdag pa ni McLean, mapipilitan ng mga kababaihang ito na gumawa ng mahirap na mga desisyon.
Either they will have to cut short their paid parental leave to go back to work because they have to pay their bills, and that will of course mean they spend less time with their babies, or they decide to stay at home, and of course that means they'll be thousands of dollars worse off.
Samantala, ayon sa Ministro ng Social Services, Christian Porter, kalahati sa mga magulang na gumagamit ng scheme na ito, nasa 10,000 sa mga ito ay hindi maapektuhan ng mga pagbabago. Sinabi ni Ginong Porter, ang magulang na kumikita ng $140,000 bawat taon ay maaaring makatanggap ng pinagsamang halaga na mahigit $44,000 na paid parental leave mula sa gobyerno at kanilang empleyado. Dagdag pa niya na ito higit na malaki kaysa sa kikitain ng isa pang magulang na nagtatrabaho at tumatanggap ng minimum na sahod sa loob ng kabuuang taon at ito ay hindi patas. Ngunit sinabi ni Joe Brisky mula sa advocacy group na Parenthood sa Sky News, ang panukala ng pamahalaan ay magbibigay ng hindi kinakailangang pressure sa mga pamilya.
This is going to force more women back to work far sooner than they had hoped for, far sooner than they were ready for. It's going to increase the financial pressure on families, especially as they try and find the childcare that they'll need if they have to go back to work sooner than they had planned. There's nothing fair about these changes, these cuts to paid parental leave.
Umaasa naman ang Labor na tututulan ng mga crossbench na senador ang panukalang batas na ito.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.